Tämän Raamatun tutkistelun aiheeksi on ilmoitettu myötäeläminen. Oikeastaan jouduin tämän asian kanssa vastakkain, kun on meneillään tämä galattalaiskirjeen käsittely 6. luvun alusta. Ja tämä on erittäin merkittävä sielun hoidollinen kysymys ja varmaan kiinnostaa kaikkia läsnäolijoita siitäkin syystä, että me vuoron perään joudumme elämän matkalla tilanteeseen ja tilanteisiin, joissa me toivomme sellaisen lähimmäisen läsnäoloa, joka pystyy myötä elämään ja eläytymään meidän elämämme vaikeuksiin. Tässä mielessä meistä jokainen on omalla vuorollaan sekä avun tarvitsija että mahdollisesti myöskin auttaja. Luen galattalaiskirjeen 6. luvun 3. jaetta. Veljet, jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin ojentakaa te hengelliset häntä sävyisyyden hengessä, ja ole varuillasi, et sinäkin joutuisi kiusaukseen. Kantakaa toistenne kuormia, ja niin te täytätte Kristuksen lain. Sillä jos joku luulee jotain olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Näissä jakeissa käsitellään moniakin kysymyksiä, mutta ne tavallaan liittyvät kaikki tähän yhteen asiaan, sen otsikon alle, jonka tälle tutkistelulle olen antanut. Mielenkiintoista ja jollain tavalla realistista on se, että valtavan galattalaiskirjeen 5. luvun jälkeen, jossa puhuttiin paljon hengessä vaeltamisesta ja hengen hedelmästä, niin sitten vedetään maan tasalle koko tämä systeemi ja sanotaan, että jos joku tavataan jostakin rikkomuksesta. Jotkut ajattelevat, että uskovien keskuudessa ei ole rikkomuksia tai ei niitä saisi olla. Mekin olemme sitä mieltä, että ei se ole hyvä, jos niitä on, mutta käytäntö todistaa, että niitä on. Ja silloin tällöin uskovien keskuudessa tavataan henkilöitä, joilla on moraalisia rikkeitä. Se on tosiasia, jonka kanssa me joudumme tekemisiin. Eikä siis ole mitään perustetta sellaiselle ajatukselle, että täällä ihmisten maailmassa voisi löytyä sellainen seurakunta, jossa ei ole mitään virheitä. Kuitenkin tämä sana, vaikka se puhuukin sellaisesta asiasta kuin rikkomuksista ja vieläpä seurakuntalaisten elämässä, niin se on minun mielestäni erittäin vapauttava siitä syystä, että tässä puhutaan sellaisista henkilöistä, jotka tavataan jostakin rikkomuksesta, eli asioista, jotka ovat hyvin ilmeisiä asioita. Ja Raamattu ei kehoita meitä ketään salapoliiseiksi tai arvelemaan, että mitä hän tuokin on tehnyt, mutta puuttumaan vaan sellaisiin ilmeisiin asioihin, ilmeisiin ja selviin tapauksiin, jossa joku tavataan selvistä moraalisista rikkomuksista ja lankeemuksista. On hienoa, että Raamattu näin asian ilmoittaa, ei tarvitse ensinkään olettaa tai luulla, tai lähteä kyttäämään ihmisiä, kuinka he elävät, sillä kaikenlaisella tällaisella kyttäysmeininkillä sillä on takanaan jonkinlainen sairaaloinen mieli. Terveet ihmiset eivät kyttää ketään. Ja siitä syystä ajattelenkin tämän sanan olevan erittäin tervehdyttävän sanan, sillä niin kuin aiemminkin olen tältä paikalta maininnut, on seurakunnan elämässä paljon sellaisia salattuja asioita, joita me emme parhaalla tahdollammekaan pysty koskaan käsittelemään tässä ajassa. On asioita, ilmeisiä asioita, joita voidaan ja pystytään käsittelemään tässä ajassa, mutta sitten on sellaisia, jotka käsitellään myöhemmin. Ensimmäisessä Timoteuskirjeessä apostoli Paavali kirjoittaa näistä asioista 5. luvussa ja jakeessa 24. Luen tämän erittäin suurena lohdutuksena niille ihmisille, jotka haluaisivat järjestää kaiken nyt ja nopeasti. Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi. Toisten taas seuraavat jäljestä päin. Syntiä seuraa aina tuomio. Ja seurakunnan piirissä, kun puhutaan uskoa tunnustavista, on ilmeisiä asioita, jotka voidaan ja jotka tuleekin tuomita meidän keskuudessamme, mutta on paljon asioita, jotka seuraavat jäljestä päin. Jumala nimittäin panee oikeuden voimaan kaikissa tapauksissa. Meidän ei tarvitse vaivata päätämme ensinkään sillä, että tuleeko vanhurskaus saatettua voimaan. Ei se meidän toimenpiteittemme avulla koskaan tule täydellisenä täällä alhaalla voimaan saatettua, mutta sitten sinä suurena päivänä, kun me seisomme Kristuksen tuomioistuimen edessä. Niin kuin apostoli sanoo, että meidän kaikkien tulee ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, mitä hän lihassa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Ennen hääjuhlan alkua selvitetään ne loput sitten. Pidän tätä erittäin hienona systeeminä. Ne ihmiset, jotka ovat tuomarin hengessä, ne eivät tätä hyväksy. He haluaisivat panna kaiken järjestykseen nyt, mutta tekevät turhaa työtä. Vain ilmeisiä asioita voidaan ja pyritään panemaan järjestykseen, ja toisia on jätettävä tuon puoleisten oikeusoppineiden ratkaistavaksi. He joka tapauksessa ratkaisevat aina paremmin kuin me. Nyt, jos kuitenkin on niin, että joku tavataan jostakin rikkomuksesta, niin kuin tässä sanotaan, niin sitten pitää löytyä sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät auttamaan tällaista syntiin langennutta ihmistä. Kysehän on jatkuvasti uskovista, joita voidaan tässä nyt ojentaa ja joilta voidaan odottaa, että he noudattavat elämässään Raamatun antamia moraalin ohjeita. Mutta suuri kysymys on se, että kuka pystyy sitten tämän kaltaiseen tehtävään. Apostoli ilmoittaa selvästi, että te hengelliset. Jos siis joku menee ojentamaan jotakin ihmistä jostain asiasta, niin sinä mennessäsi jo tahdot sanoa, että sinä olet hengellinen. Sillä missään tapauksessa Raamattu ei anna sinulle mitään oikeutta mennä jotakin ihmistä ojentamaan ja saattamaan oikealle tielle, ellet sinä ole hengellinen. Tämä onkin suuri kysymys. Koska on mahdollista, että jos tätä asiaa lähdetään tutkimaan, niin erittäin harvat kelpaavat tällaiseen tehtävään. Ja minun mielestäni onkin parempi, että ei siihen kovin monet pyri. Sillä ihmisten ojentamisella on usein kyllä aikaan saatu paljon enemmän pahaa kuin hyvää, koska nämä ojentajat eivät ole olleetkaan hengellisiä. Jos kysytään, millä tavalla selvästi sitten määritellään, kuka ihminen on hengellinen, niin Galattalaiskirjeen 5. luku määrittelee sen näin, jakeessa 16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette lihan himoa täytä. Ihminen on hengellinen, joka vaeltaa hengessä, on hengen hallintavallan alainen ihminen. Ja tällaisella ihmisellä, joka on hengen hallintavallan alainen, vain hänellä voi olla se jumalallinen viisaus, jota tarvitaan, jos käydään käsiksi ihmisten yksityisasioihin. Tehokkain ja parhain tie meille kaikille hyvin sopiva tie on rukoilla. Mutta meille kaikille ei ensinkään ole sopiva tie nuhdella ja ojentaa ihmisiä. Muut ovat ottaneet sellaisen poliisin viran oikein, ja niillä ei paljon muuta tekemistä olekaan, kun käydä ihmisten virheisiin kiinni. Ja useammassa tapauksessa olisi ollut parempi, kun eivät olisi koskaan sitä tehneet. Saan joskus kirjeitä, ihmisille lähetettyjä kirjeitä, joita hurskaat ihmiset ovat kirjoittaneet ja ojennelleet ihmisiä. Minua joskus kauhistuttaa, että jos hengellinen kasvu on sen kaltaista, niin se ei varmaan kehoita ketään tälle tielle. Jaakobin kirjeessä, sen kolmannessa luvussa, on vielä jotakin sellaista, joka on huomioon otettava, ennen kuin käymme siihen varsinaiseen asiaan, sillä tämä on kaikki samassa nipussa, eikä tätä voi erikseen käsitellä. Jaakobin 3:17. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Tarvitaan jumalallista viisautta, jos yritetään ojentaa jotakin ihmistä, joka on joutunut moraaliseen rikkomukseen. Ja se viisaus on lajissaan sellaista, että siinä on mukana tämä laupeus, eli sävyisyys. Sävyisyyden hengessä, niin kuin apostoli Paavali sanoi. Mielenkiintoista muuten havaita, että ensimmäinen hengen lahja, ja varmaan sitten tärkeinkin, on viisaus. Mutta että tämä jumalallinen viisaus ei täysi tehoisesti voi ihmisten keskinäisissä suhteissa vaikuttaa, ellei sen mukana ole sellaista kuin sävyisyyden ja lempeyden hedelmä. Vasta yhteistyössä nämä pyhän hengen kaksi ominaisuutta, viisaus ja sävyisyys, voivat tuottaa oikean tuloksen, ja ne ovat välttämättömät niille ihmisille, jotka aikovat lankeilevia ja rikkomuksesta tavattuja kanssa matkaajiaan ojentaa. Ja sen tähden tässä on tämä varoitus, varsin hyvä varoitus. Ole varuillasi, että sinäkin joutuisi kiusaukseen. Ollaan siis vaarallisella alueella, koska apostoli näki hyväksi varoittaa, että jos aiot jotakin ihmistä ojentaa, niin ole varuillasi, sillä olet sinäkin vaarassa joutua kiusaukseen. Minkälainen kiusaus tässä sitten on? Minun täytyy myöntää, että minä olen painut tämän asian kanssa, en ainoastaan teoreettisessa, vaan käytännöllisessä mielessä viimeksi kuluneen viikon aikana jopa enemmän kuin moniin vuosiin. Ja sen tähden en puhu teille pelkkää teoriaa tässä asiassa, vaan puhun käytännön kokemuksen perusteella, kuinka tavattoman vaikea tämä kysymys saattaa olla miehelle, joka on 30 vuotta julistanut evankeliumia. Arvelen, että jos teissä sattuisi joku olemaan, joka on onnistunut tässä erittäin hyvin, niin minä haluaisin tietää sinun salaisuutesi. Kuitenkin olen varma, että tässä kirjassa ja näissä sanoissa, joita olen esittänyt, on olemassa joitakin selkeitä viitteitä tähän asiaan, sillä tämä varuillaan olo, ettei ihminen joutuisi itse kiusaukseen, sillä ihminen voi joutua tällaisessa tilanteessa sellaiseen kohtaan, että hän hämärtyy, hän kiihtyy, koska hän pitää yllä vanhurskautta. Ja haluaa, että uskoa tunnustavat ihmiset, ja miksei muutkin, noudattaisivat Raamatun suuria moraaliohjeita, mutta nyt he eivät noudata. Ja sinä, jolla on totuuden henki, sinun pitäisi sanoa kantasi tässä asiassa, mutta sinäkin olet vaarassa joutua kiusaukseen. Ja se kiusaus on se, että sinä tuomitset ihmisen. Vaikein tehtävä, mikä minun kohdalleni on tullut kaikkina uskossa olovuosinani, on eroittaa ihminen ja hänen tekonsa. Ja että silloin, kun tuomitsen ihmisen teot, minusta saataisiin ja sinusta se käsitys, että ihmistä itseään minä rakastan. Tehtävä onkin sen luonteinen, että se ei käy meiltä ilman Jumalan hengen apua. Jeesuksella oli tällainen voima, sillä kun hänet ristiin naulittiin, niin hän rukoili ja sanoi, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Hän näki, että näiden ihmisten teot johtuivat sokeudesta. He eivät olleet valkeudessa, ja näinhän se on aina uskoa tunnustavankin ihmisen kohdalla, jos joku uskoon tullut lankeaa moraalisiin rikkomuksiin, minkä laatuisiin tahansa, niin se edustaa hänen elämässään tietynlaatuista sokeutta ja pimeää hetkeä. Sielun vihollinen ja liha on saanut hänet valtaansa niin, että hän ei hallitse niitä tilanteita. Ja kuitenkin on niin, että kaikki ihmiset odottavat sitä, että olkoon heidän tekonsa minkälaatuisia tahansa, heidät ihmisinä hyväksyttäisiin. Se on merkillistä. Tosin he saattavat myöntää parhaina hetkinä, että nämä teot kylläkään eivät sitä millään tavalla edellyttäisi, mutta he toivovat, että jostakin löytyisi ihminen, joka kaikesta huolimatta hyväksyy minut. Tiedän, minkälaista tekoa te olette yksilöinä, mutta minä olen käynyt tämän koulun lävitse maailman miehenä, ja minulla oli yksi sellainen ihminen, joka hyväksyi minut, hän oli minun äitini. Niin huonosti eivät asiat olleet, ettei se ihminen olisi minua hyväksynyt. Ja minulla oli aina tieto sielussani, että se ihminen varmaan hyväksyy minut, ja jos minä menen johonkin ojaan, niin se kyllä minut sieltä kankeaa vielä ylöskin. Minun täytyy huomauttaa, että hän oli kääntymätön ihminen silloin siihen aikaan, vaikka hän sitten uskossa kuoli myöhemmin, mutta hän oli sellaisella ominaisuudella varustettu, että minä olin aina vakuuttunut, että se ihminen ei jätä minua. Silloinkin, kun se suuttui, minä olin vakuuttunut, että kohta leppyy. Kaikki ihmiset ovat sen kaltaisia, että mitä ikinänsä he tekevätkin, ja me olemme kaikki samantyyppisiä, niin meillä on sellainen merkillinen ajatus sielussamme, että jostain pitäisi löytyä joku ihminen, joka hyväksyy minut kaikesta huolimatta. Lapset erikoisesti ovat sellaisia. Ja miksei myöskin sairaat ihmiset, heille se saattaa olla erittäin suuri kysymys tämä, sillä nyt on maailmassa niin paljon sormella osoittelemista. Ja näyttää siltä, että tämä asia on vaivannut ihmisiä, niin kauan kuin ihmisiä on maailmassa ollut, niin on ollut sellainen kaipaus ihmissielussa, että kun joku olisi niin varma tapaus, ettei koskaan eikä missään vaiheessa jättäisi minua. Niin kuin totta onkin, että Jumala, meidän isämme, kun olemme uudesti syntyneitä, ei meitä jätä, niin ei meille tavallisille ihmisille riitä kyllä Jumala yksin, me haluamme hänen edustajansa, joka on lähimmäinen. Psalmissa 71 on vanhan ajan ihmisten kokemus. Oikeastaan siinä on sellainen sanoma tässä, joka edustaa meidän jonkinlaista pelkoamme, syvällä olevaa pelkoa. Psalmi 71 ja 9. Älä heitä minua pois minun vanhalla iälläni, älä hylkää minua, kun voimani loppuu. Ihmisillähän on yleensä ystäviä ja vaikutusvaltaa, kun on nuoruutta. Kauneutta ja rahaa, mutta sitten tulee myöskin elämän ilta. Ja näyttää siltä, että nämä Jumalan pyhät, ne olivat sellaisia laulajia ennen vanhaan, he sanoivat kaikki, mitä heidän sielussaan oli, säästämättä mitään. 18 ja tätä samaa laulua sanoo näin, älä Jumala minua hylkää, vanhaksi ja harmaaksi tultuani. Niin minä julistan sinun käsivartesi voimaa nousevalle polvelle, sinun väkevyyttäsi kaikille vielä tuleville. Jossakin ihmisen sielun syvimmässä on usein juuri tämän kaltainen pelko, joka johtuu siitä, että me sittenkin aika ajoittain käsitämme, että meissä on niin paljon epämiellyttävääkin, että meidät voitaisiin heittää takapihan roskalaatikoihin silloin tällöin. Niin sen tähden on olemassa tämän kaltaisia pelkoja. Sielun hoitotyö ja meidän keskinäiset suhteemme ovat juuri nimenomaan ne kanavat, joissa me tällä tavalla voimme toinen toisillemme osoittaa todellista Pyhän Hengen aikaan saamaa myötäelämistä. Ei merkitse sitä, että me hyväksymme lankeemukseen joutuneiden tai heikkouden valtaan joutuneiden ihmisten teot sellaisenaan, mutta me hyväksymme nämä ihmiset. Ja ellemme me näitä ihmisiä hyväksymme, emme voi Kristuksen lakia täyttää. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Ei ole mitään mahdollisuutta kantaa kenenkään ihmisen kuormaa, ellen minä hyväksy tätä lähimmäisekseni, tätä ihmistä. Olkoonpä hän sitten minkälaatuinen ihminen tahansa. Meillä on toinen raamattu, englanninkielinen The Amplified Bible. Ja kun tässä sanotaan tässä suomalaisessa, että kantakaa toinen toistenne kuormia, niin tässä sanotaan, kantakaa toinen toistenne kuormia ja vaikeita moraalisia virheitä. Nythän on niin, että yleensä uskoon tulleelle on helpompi sittenkin loppujen lopuksi kantaa jonkun ihmisen aineellisia taakkoja kuin hyväksyä ihminen, jolla on moraalisia virheitä. Mitkä ovat syyt tämänkaltaiseen vaikeuteen, se ei kuulu tämän esityksen piiriin, mutta luulen, että useassa tapauksessa syyt ovat meidän oman sielumme heikkoudessa eikä voimassa. Kuitenkin tämä sana on täysin selvä, että me olemme kutsutut tämän kaltaiseen tehtävään. Tällainen myötäeläminen, sen hienompi nimihän on empatia. Kun on kolme patiaa, yksi on antipatia, vastenmielisyys, toinen on sympatia, myötämielisyys. Niistä ei kummastakaan ole paljon apua, kun niissä ei ole kummassakaan juuri voimaa. Mutta sitten on empatia, myötäeläminen, ja siinä on valtaisa voima, kun se on myötäelämistä, ja se on yhdessä. Se on niin eläytymistä vaikeuksissa olevan ihmisen asioihin, että ponnistetaan yhdessä toiselle elämän tasolle, ja se on koko kristillisen sielun hoidon valtaväylä. On ihmeellinen kokemuksena ja valtava vaikutukseltaan. Mutta että voisi jonkun ihmisen kuormaa kantaa. Nythän tietysti täytyy olla sellainen ihminen, joka jo haluaa apua, sillä eihän niitä ihmisiä voi auttaa, jotka sulkevat ovet. Niitä ei voi. Voi tietysti tehdä tiettäväksi, että olen käytettävissä, mutta ei juuri sen enempää. Rukoilla sitten voi aina. Niin voidaan kysyä, että millä tavalla sitten tullaan kykeneviksi tällaiseen myötäelämiseen, empaattiseen myötäelämiseen, niin että voidaan oikein tuntea, että tuo ihminen on nyt sellainen henkilö, joka kantaa minun kuormaani. Meidän vaikeutemme uskoa tunnustavina on usein se, että jos jollakin on vaikeuksia, niin aletaan lataamaan patenttilauseita Raamatusta. Minä en ensinkään kiellä Jumalan sanan arvoa, mutta on aika neuvoa ihmisiä sanalla, ja on aika kuunnella ja myötä elää. Näillä asioilla on omat aikansa, eikä ole mitään yleispäteviä sääntöjä sellaisia, että ne sopisivat jokaiseen tapaukseen. Jokainen tapaus on erillinen, ainutkertainen tapaus, ja tarvitsemme Jumalalta viisautta näissä asioissa. Mutta sittenkin sana osoittaa meille selviä ja terveitä lähtökohtia. Millä tavalla Me voisimme myötä elää ja kantaa meidän lähimmäistemme kuormaa silloin, kun he tarvitsevat meidän apuamme. On olemassa tällainen kirjoitus, Jobin kirjan 33 ja 6. Katso Jumalan edessä, minä olen samanlainen kuin sinä, hyppysellinen savea olen minäkin. Nämä sanat ovat nuoren miehen, Elihu-nimisen miehen. Ja nämä sanat ovat merkittävät sanat, koska ne ovat sellaisen miehen lausumia, jota Jumala ei moittinut. Jobin luot tuli 4 sielun hoitajaa. Ne olivat kaikki korkeatasoisia puhujia. Mutta 3, jotka esiintyvät ennen tätä Elihu-nimistä nuorta miestä, oli sellaisia sielunhoitajia, että heitä Jumala moitti. Eihän puheissaan mitään erikoista moittimista ole kylläkään. Me olemme pitäneet 10 jopa satoja saarnoja niiden miesten puheista. Ja niissä on hyvin paljon sanomaa. Mutta joka tapauksessa on asia niin, että ne olivat sittenkin oikeaoppisia moraalisaarnaajia, jotka eivät pystyneet vaikeuksissa olevaa Jobia auttamaan, ja Jumala moitti niitä miehiä. Mutta tätä miestä ei Jumala moittinut, ja ajattelen, että yksi syy siihen, ettei Jumala tätä miestä moittinut, oli se, että hän lähti riittävän alhaalta. Ja sanoi, että Jumalan edessä minä olen samanlainen kuin sinä, hyppysellinen savea olen minäkin. Nähdä tällainen totuus, että olen vain hyppysellinen savea, niin se on lähtökohta tämän kaltaiselle myötäelämiselle. Samaa saviläjää. Olet sitten vähän tummemmalta puolelta ja minä punertavalta puolelta, mistä ikinä sä oletkin, niin samaa savea. Savi voi olla notkeampaa, se voi olla kuivaa, mutta se on aina vaan savea. Se voi olla murenevaista. Ja se voi olla erittäin sitkeää, se voi olla muovailu vahaa, mutta vain savea. Näyttää siltä, että Jumalalla on aikamoinen työ meissä omissaan saada meidät palautettua jatkuvasti siihen kohtaan, että me olemme vain hyppysellinen savea. Apostoli Paavali ilmeisesti kävi kurssia aika kauan, sillä vasta verrattain iäkkäänä hän sitten kirjoitti nämä kuuluisat sanansa ensimmäiseen Timoteus-kirjeeseen, sen ensimmäisen luvun jakeeseen 15. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Hyppysellinen savea, ei mitään muuta. Onni tietenkin asiassa se, että apostoli Paavali syntisistä suurin oli armahdettu syntinen. Millään muulla tavalla, ei millään ihmeen konstilla, ei ilmestyksellä, ei rukouksella, ei kyyneleillä, voida tulla sellaiseksi myötäeläjäksi, että voidaan lähimmäisten taakkoja kantaa, kuin ainoastaan sillä tavalla, että ihminen näkee olevansa vain samaa saven seosta kuin se autettavakin, olkoon hänen tilansa minkälaatuinen tahansa. Ja vasta silloin me voimme ymmärtää meidän Herramme sanat, Matteuksen evankeliumin 7. luvun jakeesta 1, älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Vasta tämän kurssin käyneet ihmiset voivat sen ymmärtää, mutta sitten, kun he erehtyvät kerskaamaan ymmärtämyksestään, niin he pimentyvät jälleen ja joutuvat ensimmäiselle luokalle. Jumalan tie on ihmeellinen tie. Ylpeys ei käy ainoastaan lankeemuksen edellä, vaan se käy myöskin kyvyttömyyden matkaseurueessa. Se on aina mukana siellä, missä ollaan kyvyttömiä auttamaan ihmisiä. Me tarvitsemme nykyisin herätystä, ja me tarvitsemme herätystä, joka alkaa täältä. On turhaa rukoilla mitään herätystä, että se alkaa siellä, ellei se ala ensin täällä. Ja se alkaa siitä, että me siellä, missä olemme, lähestymme ihmisiä lähimmäisinä ystävinä, tietoisina siitä, että me olemme vain samaa saven seosta ja meidän kohdallemme tuli sellainen armo, että arpa lankesi meille ihanasta maasta. Seuraus on kautta koko ihmissuvun historian ollut samanlainen, kun joku putoaa tähän kohtaan, joka meistä uskovista puhuttaessa on vain armahdetun syntisen paikka. Niin silloin seuraus on aina sama, mikä se oli tämän nuoren miehen Elihun kohdalla, sillä hän itse totesi jakeessa 7, Jobin kirjan lukua 33, katso, ei käy minusta kauhu. Joka sinua peljästyttää, eikä minun painoni ole raskaana sinun ylläsi. Uskoa tunnustava ihminen, joka on lakihenkinen ja vaativa, niin hän voi olla erittäin raskas ja painostava. Se on totuus. Samassa Jobin kirjassa, luvussa 19, jakeissa 2 ja 3, tämä autettava sitten kertoo, mitä ne edelliset tekivät, joista lähti kauhu, ne 3 saarnaajaa. Kun ne olivat taitavia puheitaan pitäneet, niin Jobi vastasi näin, kuinka kauan te vaivaatte minun sieluani ja runtelette minua sanoillanne. Avun sijaan tuli vaivaa ja parantumisen sijaan lisää runtelua. Raamatun sanat ovat hirvittävät sanat, jos niitä käytetään lyömäaseena. Ne ovat parantava lääke silloin, kun niitä käytetään auttavana rakkauden hengessä, mutta niillä voidaan lyödä ihmisiä, niillä voidaan vaivata ihmissieluja, niillä voidaan runnella niitä, jotka ovat jo runneltuja. Ja sitten hän jatkaa. Jo 10 kertaa olette minua häväisseet. Ja miehet luulivat pitäneensä oikein elämänsä puheita. Häpeämättä te minua rääkkäätte. Ne ovat terveellistä luettavaa, koska ne liittyvät tähän asiaan, joka on esillä. Kristuksen lakia on mahdotonta täyttää, eikä sitä koskaan täytetä silloin, jos me käytämme Raamatun sanaa niin, että ihmiset tuntevat, että he ovat vaivattuja, heidän päällään on paino, sanat runtelevat heitä, heitä häpäistään ja heitä rääkätään. Totta kyllä, että herätyksessä oleva ihminen saattaa nimenomaan tuntea kyllä sielussaan suurta vaivaa, mutta silloin häntä on koskettanut Jumala, eikä lihallisessa, uskonnollisessa innossa toimiva ihminen. Ne ovat 2 eri asiaa. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Se on Kristuksen laki. Vaikeuksissa ollessani en toivo, että kukaan rääkkää minua sanoillani, minkä toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille. Tämä myötäelämisen suuri läksy ja tarve, joka on niin valtava meidän edessämme, se haastaa meitä näinä viimeisinä päivinä henkilökohtaiseen uskon kilvoitukseen. Se kehoittaa meitä pois väärän oikea oppisuuden kovilta teiltä. Se pyytää meitä Kristuksen armahtavan laupeuden kautta etsimään niitä alateitä, joissa on aina virrannut todellinen armon virta. Sinä olet kutsuttu laupeuden astiaksi näinä pahoina maailman aikoina, kun maailman vamma ei ainoastaan ole huutava, vaan se haisee. Apostoli käsitteli tämän asian erittäin terävästi ja selkeästi, koska hän tahtoi, että hänen kuulijansa ymmärtävät, mistä on kysymys. Tämän tekstimme viimeinen jae, jonka vielä luen uudelleen, se on tärkeä huomioitava, koska siinä sanotaan, sillä jos joku luulee jotakin olevansa, vaikka ei ole mitään, niin hän pettää itsensä. Ensi näkemältä näyttää siltä, että mitä yhteyttä näillä asioilla on, mutta niillä on suurikin yhteys. Sillä ihminen saattaa luulla olevansa oikea oppinen. Ihminen, ja varmaan sitä onkin, oikea Kristuksen seuraaja ollessaan kykenemätön kantamaan lähimmäistensä kuormaa. Ja sitä apostoli tässä nimenomaan tarkoittaakin, sillä tässä on kysymys siitä, että ihminen luulee olevansa niin tärkeä, niin pyhä ihminen, ettei hän voi tällaiseen hommaan lähteä kuin näiden kurjien kuormia kantamaan ja niitä ymmärtämään. Siitä syystä tämä sana on kirjoitettu, luulee olevansa. Luulee olevansa. Ihmismieli on petollinen. Ihminen, joka tuli jumalattomuudesta, synnistä ja maailmasta, sai kaikki syntinsä anteeksi, niin annapa olla, kun se vähän aikaa on kulkenut armon tietä, niin se luulee jo, että nythän tässä onkin oikein uskon sankari. Luulee olevansa. Ja kun se vähän aikaa luulee, niin se on kaikkien niiden niskavilloissa kiinni, joihin uskaltaa kiinni käydä. Sanoi. Luulee olevansa. Tässä tapauksessa ei ole kysymys mustista synneistä, jota ovat haureus, saastaisuus, juoppous, irstaus ja epäjumalan palvelus, valehteleminen ja pankkien rosvous. On kysymys valkeista synneistä, joiden yhteisnimi on oma vanhurskaus. Ja mikään ei ole niin omiansa tekemään ihmisestä kykenemätöntä auttamaan kanssamatkaajiaan kuin oma vanhurskaus. Ihmisen luuloteltu hyvyys luulee olevansa, vaikkei ole mitään, paitsi omissa kuvitelmissaan. Paitsi omissa kuvitelmissaan. Kun luen näitä sanoja, niin minä ymmärrän, minkä tähden apostolisen seurakunnan opetuksessa, aloitettaessa Kristuksen opin alkeista, niin kuin hebrealaiskirjeen 6. luvun alkune esittää, pantiin ensimmäiseksi pykäläksi parannus kuolleista töistä. Se liittyy tähän asiaan. Tietenkin olisi nyt hyvä, jos joku jo kysyisi, mutta hyvähän se on, että ei kysykään, että mistä löydetään lääke tähän. Minä olen merkinnyt kyllä tänne lääkkeen. Reseptejä olisi monta, mutta parempaa ei yhtään, minkä olen valinnut ennen lähtöäni tähän kokoukseen. Olen tarjonnut ennenkin sitä, mutta ajattelen niin, että tähän nimenomaiseen tautiin tämä on paras. Se on Pietarin 2. kirjeen viimeinen jae. Tämä on kaikille meille, jotka haluamme sydämin suin ja kätten töin kiiruhtaa toimeen. Jotka haluamme Kristuksen lain mukaisessa järjestyksessä kulkea, kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Nämä sanat on kirjoitettu erikoisesti minua varten, joka täällä teille puhun, mutta myöskin teitä varten, jotka kuuntelette, sillä ilman näiden sanojen tuomaa voimaa ja valoa meistä ei kukaan tule selviämään tässä henkien kamppailussa, mihin olemme joutuneet. Asuakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Kasvakaa tässä. Älkää kasvako toisten ihmisten virheitten luettelemisessa. Älkää kasvako maailman pahuuden latelemisessa ja siihen tuijottamisessa. Älkää kasvako oman vajavuutenne arvioimisessa, vaan kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Armossa kasvaa vain se ihminen, joka tarvitsee armoa. Tätä reseptiä ei voi vastaan ottaa kukaan muu kuin se, joka tuntee ja tietää olevansa ihminen, jolla on yksi ainoa mahdollisuus, ja se on pelastua armosta ja elää tästä armosta ja kasvaa tässä armossa. Tämä on Raamatun antama ihmeellinen lääke, eikä maksa mitään, ei yhtään mitään. Vapahtajan armossa. Tämä on täysin vastakkaista, mitä nykyisin opetetaan kaikissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Siellä opetetaan uskoa ihmiseen, kasvakaa luottamaan ihmiseen ja ihmisen mahdollisuuksiin. Maailman humanistien iskulause on, ei ole muuta pelastajaa kuin ihminen, joka itse pelastaa itsensä. Maailman pahan vallassa lännestä itään, siitä ei ole mitään toivoa. Ne ovat vain valitut muukalaiset, piskuinen lauma, jotka vaeltavat tämän säännön mukaan, jotka pyrkivät vaeltamaan ja kasvamaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Jos tätä tietä vaellat, niin ilmoitan sinulle etukäteen, sinä olet vähemmistöön kuuluva ihminen ja tulet vähemmistöön jäämään aina siihen asti, kunnes Herrasi valtakunta ilmestyy. Olet ihminen, joka pyrkiessäsi auttamaan toisia ihmisiä kantamaan heidän taakkaansa, saat nimen Heikko. Järjen palvojat ovat vahvoja. He ovat voimakkaita, he luottavat ihmiseen, mutta me tiedämme, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa kasvaminen on vastaus. Todellinen vastaus, joka tyydyttää meidän henkemme ja joka tekee meistä myöskin kykeneviä olemaan uuden liiton palvelijoita. Kasvakaamme siis tässä armossa ja tuntemisessa. Me tulemme havaitsemaan, että kun me tässä kasvamme, niin silloin me myöskin tulemme siihen kohtaan, että me sanomme hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivä. Jumala siunatkoon meidän sielujamme sillä armolla, että meidät havaittaisiin olevan hengellisen kasvun tiellä, voidaksemme myötä elää terveellä hengellisellä tavalla maailman tuskaa ja auttaa vielä muutamia ennen kuin seurakuntatalouskausi päättyy ja se on tapahtuva pian. Aamen.